Takže dnes budeme pozerať tretiu kapitolu. A keď si ju prečítame, tak vlastne vidíme, že sa tam v podstate hovorí sa tam o Jánovi Krstiteľovi, to bude naša taká hlavná téma dnes. A potom tiež o tom o Ježišovi, ktorý vlastne v tejto kapitole sa necháva od Jána pokrstiť. Ja keď som to, teraz budem opakovať, keď som to čítal, tak som rozmýšľal, že ako to uchopiť, a respektíve ako z toho vyťahnuť niečo praktické pre nás, lebo ja mám veľmi rád, keď som na nejakej prednáške alebo na nejakom kázaní, vyučovaní, mám veľmi rád, keď odchádzam, takže mám niečo konkrétne, čo môžem spraviť, nejakú aplikáciu. A tak dnes, keď budeme odchádzať, tak je jedna vec, ktorú by som chcel tak dať do pozornosti, aby sme ju mali na mysli a rozmýšľali sme nad ňou, kde sme my v tom, hej? A minule sme vlastne dočítali druhú kapitolu a bola to teda situácia, kedy Jozef zobral malého Ježiša Máriu a v podstate vracal sa do Galilei, do mesta Nazaret, napokyn aniela. A to znamená, že bol ešte v pomerne malom veku. A neviem, či ste si všimli takú zaujímavosť, lebo keď bola tá druhá kapitola, tak to tu nezaznelo, iba taká poznámka, že odvtedy, ako sa Ježiš narodil, tak Boh komunikoval nie s Máriou, s matkou, ale s Jozefom. Vlastne Boh cez andela aj cez sny hovoril Jozefovi, povedal vlastne, aby odišli, a potom tiež teda znovu vlastne túto, aby sa vrátili. A túto, v tomto prípade dokonca dvakrát, keď vlastne dostal od anjela Jozef inštrukciu, že sa majú vrátiť, tak zistil, že tam úplne nevyzerá to bezpečne z jeho pohľadu ako človeka, tak potom vlastne dostal ešte inštrukciu, že teda má ísť do konkrétneho mesta, kde by to malo byť v pohode. Takže Ježíš sa vracia so svojou rodinou, s tou pozemskou, a vlastne tam končí druhá kapitola, teraz húpsneme do tretej, kde zrazu Ježíš vlastne a Ján Krstiteľ majú okolo tých 30 rokov, vlastne začínajú službu. A to, čo bolo medzi tým, iba vieme z iného evanjelia, keby sme čítali, tak vieme, že medzi tým Ježíš rástol v múdrosti a proste v oblúbe pred Bohom a pred ľuďmi. Hej? Takže čokoľvek to znamená, v podstate toto je nejaký čas od detstva do 30 rokov, keď si v tomto intervale, tak toto by si mal robiť. Mal by si rásť v oblúbe pred Bohom a pred ľuďmi a uvidíme, čo bude po 30-ke potom, hej? Každopádne je to taký dobrý model žiť tak, aby sme naozaj boli v oblúbe pred Bohom a pred ľuďmi. Takže poďme na tretiu kapitolu. Možno ju prečítame ju celú, aby sme mali vlastne kontext toho celého príbehu. Keďže tu nemáme Zdeňku, tak ja si dovolím so svojou zvučnou slovenčinou to prečítať. Bo predsa ospravedlňujem za preklepy, hej, čítané preklepy. OK, takže v tých dňoch vystúpil Ján Krstiteľ, ktorý hlásal v Judskej púšti: kajete sa, lebo sa priblížilo nebeské kráľovstvo. Je to ten, o ktorom bolo povedané ústami proroka Izajáša. Hlas volajúceho na púšti: pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky. Ján mal odev z ťavej srsti a kožený opasok okolo bedier. Ináč neviem, či ste niekedy rozmýšľali. Ja som takmer vždycky, keď som čítal túto časť, že aký mal Ján outfit, že proste, hej, žiadny Hilfiger, ale proste ťavia ser, skožený opasok, proste, tak som si hovoril, že ty kámo, taký čudák to bol asi, ešte palicu. A čo bolo na ňom také zaujímavé, že ľudia za ním chodili? Keď som sa pripravoval, tak som vlastne zistil, že v starom zákone to bolo pomerne bežné, že proroci takto vyzerali, že naozaj boli oddení do srsti a prepásaní nejakým koženým pásom. Takže mne to minimálne pomohlo si ho v podstate... Dovtedy bol taká svoja kategória, hej, ako sme na začiatku nespovedali o Radovi, hej, že Rad je špeciálny, v dobrom samozrejme. Takže Ján Krstiteľ tiež bol taký, zdálo sa proste, že vyčneval, tak to poviem, hej, ale keď si pozrieme ten kontext toho starého zákona, tak to nebolo až tak v podstate, hej, z toho pohľadu proroka, proste bolo to niečo, čo bolo bežné viac menej. Takže pokračujeme dál. Dělej teda čtvrtý verš. Živil se kobylkami a medom, medom divých včel. Vtedy přicházeli k němu obyvatelé Jeruzaléma, ba celého Judska a celého okolí Jordánu. Vyznávali svoje hriechy a on jich krstil v rieke Jordán. Tak my jsme mali, těž jsme krstili nedávno, však. Nebyl to Jordán, ale bylo to těž. Těž zaujímavé, dokonce čistější vodu jsme mali. Sedmý verš. Keď zbadal, že aj mnohí farizeji a saduceji přicházejí k jeho krstu, povedal jim, vrete nič je plemeno, kto vám ukázal, ako uniknúť pred prichádzajúcim hnevom. Ja tu mám otáznik a vykričník, takže to bolo také rázne. Prinášajte ovoce hodné pokáňa a nemyslíte si, že si môžete povedať, aha, máme otca Abraháma, lebo hovorím vám, že Boh môže stvoriť Abrahámovi potomkov aj z týchto kameňov. Sekera je už položená ku koreňu stromov a tak každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, bude vyťatý a hodený do ohňa. Já vás sice krstím vodou na pokáně, ale ten, čo prichádza po mně, je mocnější jako já. Nesom hoden ani len nosit mu sandále, on vás bude krstit duchom svatým a ohňom. Má v ruce vejačku a prečistí namlátené zrno. Pšenicu zhromáždí do sítky, no plevy spálí v neuhasitelnom ohni. 13. verš. Vtedy prišiel Ježíš z Galileje k Jordánu za Jánom, aby sa mu dal pokrstiť. Ján mu však chcel v tom zabrániť a povedal, ja by som sa mal od teba dať pokrstiť a ty prichádzaš ku mne. Ale Ježíš mu odpovedal, nechaj to teraz, patrí sa nám naplniť všetko, čo je spravodlivé. A tak mu Ján už nebránil. A pokrstil Ježíš hneď vystúpil z vody, v tom sa mu otvoril nebesia a videl Božého ducha, ktorý ako holubica zastupoval na ňo. A z nebies zazněl hlas, toto je můj milovaný syn, v kterom mám zalúbeně. Tu máme ten příběh, alebo také dvě události, které vlastně jsou témou té třetí kapitoly. A pojďme se trošku pozrieť na Jána. Ján byl vlastně posledním prorokom ze starého zákona, který vlastně predpovedal alebo ohlasoval príchod Mesiáša. Takže mal naozaj v dejinách také špeciálne miesto, lebo vlastne on bol ten posledný, ktorý ohlasoval príchod Mesiáša, Ježíša. A je veľmi zaujímavé, že vlastne ten plán spásy, ten plán Božej spásy sa vlastne začal vtedy, keď na začátku človek zrešil, tak odtedy už Boh začal predpovedať, že príde vlastne Mesiáš, ktorý zachrání. Takže keď by sme išli celým tým starým zákonom, tak vlastne tam bolo kopec prorokov, ktorí si odovzdávali takú pomyselnú štafetu a vlastne hovorili, že raz príde ten, hej. Tiež hovorili o Jánovi, Ján mal špeciálne miesto v dejinách, že hovorili už o Jánovi, že raz príde taký prorok a on bude ohlasovať príchod Mesiáša. Keď sa to stane, tak už naozaj príde, hej. A teraz sme tu, v tej 3. kapitole, že vlastne už je tu ten Ján, hej, ktorý vlastne ohlasuje Mesiáša a nadvedzuje vlastne na tú, proste povedzme, že štafetu tých prorokov, vlastne, ktorí pripravovali tiež tú cestu proste Ježíša, aby mohol prísť. A tuto je veľmi, veľmi zaujímavé, že Jan vie aj vďaka tým proroctvám a verím tomu, že aj od svojich rodičov, že on je ten, ktorý mal pripraviť vlastne cestu pre Ježíša, pripraviť mu scénu. A to, čo ma zaujalo na tejto pasáži, na tejto kapitole, je v podstate to, že Jan presne vedel, kto je, on proste presne vedel, čo sa od neho očakáva z jednej strany. Z druhej strany nepoznal úplne do detailu celý ten plán a tiež počas svojho života a svojej služby čel pokušeniam, alebo možno lepšie ako pokušeniam by som povedal, takej neistote a takému chaosu, pochybnostiam. On naozaj proste boli situácie, že kedy nevedel čo a ako. V Matúšovej v 11. kapitole, tu budeme asi za niekoľko týždňov čítať, tak tam vlastne to bude pekne vidieť, že Ján posiela za Ježíšom svojich učeníkov, aby sa ho pýtali, že počujte, ja to nechápem, že si to ty ten, na ktorého sme čekali, alebo máme čekať niekoho iného. Hej? Po tom všetkom, čo už Ján prežil, že pokrstil Ježíša, uvidel holubicu, budeme čítať ešte to dnes, budeme teda o tom hovoriť, A takže toto všetko Ján mal za sebou a vlastne aj napriek tomu proste prichádzajú neskôršie tie pochybnosti. A ja si myslím, že niekedy si, aspoň ja, teda u mňa je to tak, sa mi zdá, že niekedy si tých božích ľudí tak idealizujeme, hej, že proste si hovoríme, že máme tendenciu ako keby vidieť iba to dobré, že vlastne sú takmer dokonalí a si hovorí, že kam, že tomu sa ani priblížiť nedá. Ale keď naozaj sa pozrieme tak hĺbšie, tak zistíme, že vlastne to boli obyčajní ľudia ako ty a ja. Iba niekedy bol rozdiel v tom, že boli viac poslušní ako my a niekedy dokonca môže byť druhý opak, že boli menej poslušní ako my. Takže chcel by som, aby sme tiež vnímali Jána takto, ale aj napriek tomu, že aj v jeho živote boli pochybnosti a také možno váhanie, možno až taký zmetok proste, tak aj napriek tomu on posiela potom neskôršie svojich učeníkom za Ježíšom, ale stále dúfa, že proste počúva, verím tomu, ale naozaj iba potvrď mi to, hej, že si to ty. A ja myslím, že je dôležité, aby sme my v našich životoch, keď aj prídu také pochybnosti alebo nejaká neistota, aby sme proste stáli pevne na tom, že vieme presne, že kto sme, čo sme, čo sa od nás očakáva. Keď ľudia prichádzali za Jánom, čítali sme, že prichádzali k nemu obyvatelia v 5. verši. Obyvatelia Jeruzalema, celého Júdska a celého okolia Jordánu vyznávali svoje hriechy a on ich krstil v rieke Jordán. Za Jánom chodili ľudia a pýtali sa ho, že kto si? Že čo ty si zač? Proste, hej? Že čo ty si taký v ťavých srstiach? Hej? Proste, že kto si? Čo si za človeka? Že proste kto si? Keby sme mali viac času a čítali sme rôzne evanjelia, tak vlastne by sme videli, že tak špekulovali, že a nie je to náhodou ten Mesiáš, nie je to Eliáš, ale proste čo to je za proroka proste a tak ďalej. Takže nevedeli presne, ako ho majú zaškatulkovať, ale to, čo vedeli presne, že Ján bol proste jedinečný. Hej? Až do takej miery bol jeho život zaujímavý, alebo či už si to nazveme zaujímavý, provokujúci, výstredný, výnimočný, proste, aký? Príťažlivý, proste vyrušovalo to ľudí, hej? Až do takej miery, že proste mali potrebu sa pýtať, že kto si, čo to robíš, prečo to robíš, hej? A v tomto by som chcel Jána vyzdvihnúť, aj napriek všetkým pochybnostiam a tak, že v tomto mal veľmi jasno. A aj keď mal pochybnosti, tak to, čo bolo úžasné, nemôžu, že veril. Hej? A poďme si prečítať teraz túto životnú situáciu Jána, túto situáciu, kedy krstil. Poďme si to prečítať z Evanjelia Jána, lebo je tam viac detailov, ktoré vlastne nám pomôžu vidieť, že aký naozaj mal Ján postoj, čomu veril o sebe a čo komunikoval ďalej. Takže poďme do Evanjelia Jána, 1. kapitola a budeme čítať od verša 19 do 34. Takže Ján 1, 19 až 34. Máte? Takže poďme na to. Toto je Jánovo svedectvo. Hej, svedectvo je situácia, keď sa nás niekto niečo pýta, alebo ktoré budem sa obhájiť. Tak tomu sa hovorí svedectvo, že svedčíme o nejakej situácii, o nejakom postoji. Takže toto je Jánovo svedectvo. Keď Židia z Jeruzaléma poslali k nemu kňazov a levítov, aby sa ho opýtali, kto si ty? On vyznal a nezaprel. Vyznal, ja nie som Mesiáš. Pýtali sa ho, čo teraz si? Si Eliáš? Povedal, nie som. Si azda ten prorok? Ten prorok? Odpovedal, nie. Povedali mu teda, tak kto si, aby sme dali odpoveď tým, čo nás poslali. Čo hovorí sám o sebe? A on povedal, ja som hlas volajúceho na púšti. Toto sme isté čítali v Matúšovi, hej, že tam sa odvoláva na Izajáša 40. kapitolu. Ja som hlas volajúceho na púšti, hlas, ktorý volá, vyrovnajte pánovu cestu, ako povedal prorok Izajáš. Tí vyslaní boli spomedzi farizejov, opýtali sa ho, prečo teda krstíš, keď nie si Mesiáš, ani Eliáš, ani prorok? Ján jim odpovedal. Ja krstím vodou, ale medzi vami stojí ten, ktorého vy nepoznáte. Ten, čo prichádza po mne, A já nejsem hoden rozviazať mu remienok na sandály. Toto sa stalo v Betánii za Jordánom, kde Jan krstil. Tiež aj Matúšovi sme čítali, že Jan vedel, kde je jeho identita a proste nesnažil sa strhnúť proste pozornosť ľudí. Trošku využijem, teraz máme tu voľby, hej, teraz je volebné obdobie a je to proste ešte také smiešne niekedy, že keď sú voľby, tak zrazu všetci sú takí borci a chcú mať tých následovníkov, voličov, hej. A nie väčšinou, že ale z lásky k mestu, hej, a k volebným okrskom, ale kvôli tomu, aby mal nejaký vlastný úžitok. A teraz, samozrejme na výjimky, vážim si ľudí, ktorí sú zapojení do politiky a naozaj s úprimným srdcom a proste chcú dobré ľuďom. Ale túto v podstate, Jan mal pomerne veľa následovníkov, ale on veľmi jasne hovoril, že ja neviem, či toto môžem povedať, tak raz keď budeme s Jánom Krstiteľom, tak asi sa ho opýtame na to. Ale zaujímalo by ma, že či mal Ján pokušenie proste si to ako keby užívať, hej, a využiť to, že má dáv následovníkom, že naozaj ľudia chodili zo širokého okolia za ním a proste zaujímali sa o to, čo on káže, čo hovorí. A proste som presvedčený, že diabol útočil na neho, aby toho využil a bol naozaj proste vodcom. A keď ľudia za ním prichádzali a pýtali sa, ty si Mesiáš? Si ty ten? Hej? A mohol proste, si viem predstaviť, že keď diabol prišiel za Evou a spochybnil to Bože zaslúbenie, alebo proste ten Boží príkaz, že môžete všetko jesť, čokoľvek, ale z tohto stromu nejedzte, hej? Lebo keď to spravíte, tak bude zle. A viem si úplne predstaviť život, že Satan prišiel za Jánom a hovorí mu, že proste, že počuj, tak čo, ty si úplne slepý, že všetci ostatní vidia, že proste ty si ten, hej? Že však pozri sa, za kým idú toľké zástupy. A viem si úplne živo predstaviť, že toto sa mohlo stať, ale Ján v tomto mal jasno. A hovorí, ja nie som ten, ja vás krstím vodou, ale prichádza po mne ten, ktorý je väčší, hej? Verš 29. Keď na druhý deň videl, ako Ježíš prichádza ku nemu, Ján teda videl Ježíša, ako prichádza ku nemu, povedal, hľa, baránok Boží, ktorý sníma hriech sveta. To je ten, o ktorom som povedal, po mne prichádza muž, ktorý je predo mnou, pretože bol prv ako ja. Teraz veľmi zaujímavé miesto. Ján hovorí, že ja som ho nepoznal a preto som prišiel a krstím vodou, aby sa stal známym Izraelu. A Ján svedčil, videl som ducha, ktorý ako holubica zostupoval z neba a spočíval na ňom. Ja som ho nepoznal, znovu hovorí, ale ten, čo ma poslal krstiť vodou, mi povedal, na koho uvidí zostupovať ducha a spočívať na ňom, to je ten, čo krstí Duchom Svätým. A ja som videl a vydám svedectvo, že toto je Boží syn. A takže proste vidím, že nám to tak pekne doplňa to vykreslenie z toho Matúša, že vlastne vidíme, že Ján nemal úplne presne jasno, zdá sa podľa tohto, že vlastne ktorý je ten Ježíš, že vlastne keď príde, ale hovorí, že vlastne ja som ho nepoznal, ale ten, ktorý ma poslal krstiť, mi povedal, že poznáš to podľa toho, keď bude zostúpiť Duch Svätý ako holubica. To je on. Hej? Takže Ján, predstavte si Jána, ktorý proste vyjde z mesta, ako keby tu išiel na hradisko, keby tam bola hora, keby tam bola rieka, hej? Alebo proste ide tuto niekde ku váhu, začne tam chodiť proste a proste kázať o Ježišovi, že prichádza ten Mesiáš a nevie, ktorý to je. Hej? Keď máme teraz voľby, keď to znovu použijeme ako obraz, tak v podstate tí fanúšikovia, alebo prívrženci, alebo pomocníci, volebné týmy, hej, tak by som to asi povedal, im sa ľahko agituje pomerne, keď chodia po okrskoch, lebo oni presne vedia, koho reprezentujú. Majú billboardy, proste plagáty, toto je ten. A keď on niekde príde, tak vlastne sa snažia mu vlastne pomôcť získať priazeň ľudí. Ale Ján zjavne proste nevedel, ktorý presne to je. Iba vlastne robil to, čo mal prikázané od Boha, k čomu bol poslaný, že pripravoval Ježišovi cestu. A Je to pre mňa veľmi zaujímavé, že vyzýva ma to, inšpiruje ma to, pozbuzuje ma to a tiež ma to napomína v tom, že Jan bol naozaj verný človek, bol to človek viery, aj napriek tomu, že nepoznal všetky detaily, tak proste robil to, čo sa od neho očakávalo a neriešil to, že či pozná celý Boží plán, alebo proste nepozná celý Boží plán. A zjavne, keď sa dostaneme o pár týždňov do 11. kapitoly, ktorú som teraz spomínal, Jan sa ocitol vo väzení a možno proste už očakal vtedy, že ty kámo, tak už Mesiáš je tu, veď som ho pokrstil. Jasné, je to od Boha, to bolo znamenie, povedal, že keď uvidíš Ducha Svätého zostúpiť ako holubicu, to je ten Mesiáš. A teraz čo? Proste niečo je zlé. Chyba lávky, hej? Ja som vo väzení. Veď, tak kde je problém? Mesiáš už je tu, prečo som vo väzení? A viete, ako to potom skončilo? Takže proste naozaj tam boli pochybnosti a objavili sa. A ja si myslím, že to je dôležité a som vďačný, že to tam je napísané. Vlastne aj táto časť, že bol vo väzení. Lebo nás to môže to byť pre nás takým príkladom a povzbudením, že že je celkom možné, že sa nám budú diať v živote veci, ktoré nie sú úplne príjemné. Hej? Proste dostaneme sa do situácií vo vzťahoch, v robote, s financiami, so zdravím, čokoľvek, ktoré budú vyzerať naozaj zle. Hej? A budeme mať tendenciu ako Ján, že budeme posielať, my asi teda nie svojich učeníkov, ale budeme rovnou volať k Bohu a proste sa pýtať, že počuj, čo je zle? Hej? Že veď chodím, proste ťa nasledujeme, čítam Bože slovo, modlím sa proste, ako keby to nefunguje, akože Bože naozaj má všetko pod kontrolou, lebo to je to, čo Jan robil, hej? A je dôležité, aby sme aj v týchto pochybnostiach proste rozumeli tomu, že Boh má všetko pod kontrolou a že to podstatné už pre nás Ježiš urobil na kríži a je tu pre nás. A veľmi zaujímavé, že ja som rozmýšľal nad tým, že prečo toľko ľudí chodilo za Jánom, lebo Ján v tej dobe, keď proste to fungovalo tak, ja nie som nejaký úplne kultúrny proste nejaký historik, hej, ale viem, že v tej dobe bolo bežné, že keď bol nejaký učiteľ alebo majster, tak mal svojich učeníkov, oni ho následovali. Hej? To obvykle sa to dialo proste v meste, mali tam nejakú školu proste a tak ďalej. Takže toto by bolo ešte také pochopiteľné. Ale predstavte si chlapíka, ktorý je za mestom na púšti, oblečený tak, ako bol oblečený, hej, žiadne stejky, kobylky, včelí med proste, hej. Naozaj také čudné. A ešte viete, čo navyše? Nerobil žiadne zázraky. On proste iba rozprával. A on iba rozprával, ale ten štýl rozprávania, to jeho posolstvo a spôsob, akým to robil, bolo natolik zaujímavé, alebo proste, akokoľvek to nazveme, že to priťahovalo ľudí natoľko, že prichádzali z okolitých krajín proste. Hej. A ja chcem, aby sme sa tak zamysleli, sa blížim ku koncu, že aby sme sa zamysleli, ako sme na tom my. Že či žijeme naše životy takým spôsobom, že ľudia okolo nás, ktorí nás pozorujú a majú možnosť nás pozorovať, či majú dôvod sa pýtať otázku, že kto si ty? Čo ty si proste zrádžej? Že ty si ten alebo ten, že proste ty si proste iný, hej? A ja toto je moja otázka, moja výzva dnes pre nás, že či to, ako žijeme, ľuďom naozaj proste dáva chrobáka do hlavy a ponúka sa im otázka, že kto si ty? Kto je ten Juro? Kto je tá Janka? Kto je tá Katka? Kto je ten Peťo? Čo to je za človeka proste, hej? A bolo by fajn, keby tá otázka nebola kvôli tomu, že sme čudní, hej, že proste sme nejakí čudáci, s ktorými ľudia nechcú mať nič spoločné, ale že náš život je natoľko zaujímavý, nemyslím v zmysle, že atraktívny, ale proste, že natoľko žijeme proste to nasledovanie Ježíša, že v ľuďoch to prebúca túto otázku, kto si ty? A viem, že kresťania niekedy bojujú, ja som si tým tiež prešiel, v podstate, keď sa hovorí o nasledovaní Ježiša, o službe Bohu, tak častokrát sa hovorí proste o tom, aké máme dary, obdarovania, talenty a proste pozbuzujeme ako vedúci proste ľudí, že slúžte a budeme to robiť. A ľudia niekedy majú problém, ale ja neviem, aký je presne ten môj dar, ja neviem presne, čo Boh odo mňa chce. A tak by som veľmi bol rád, keby sme sa nechali inšpirovať Jánom, lebo Ján to jediné, čo robil, žil život, ktorý bol takým živým svedectvom a rozprával ľuďom. Neviem o tom, že by sa Ján modlil za chorých, že by kriesol mŕtvých, uzdravoval proste chorých, vyháňal démonov. Možno to robil aj, hej, potom. Ale každopádne to nebolo jeho proste nejaké hlavné, to, čím by bol známy. Ja by som nás chcel pozbudiť, aj keď nevieme, že či máme nejaké špeciálne obdarovanie, či Boh chce, aby sme sa modlili za chorých, aby oni boli uzdravení. Aj keď si nesme istí, či máme nejaký prorocký dar, alebo či mám vyučovať, alebo proste čo máme robiť. Chcel by som ťa pozbudiť, aby si to proste neriešil a iba si proste žil ten život zvestovača Ježíša. Aby si žil život, ktorý bude prebúdzať otázku, že kto si, prečo takto žiješ. A z druhej strany možno Boh nám niektorým dáva na srdce nejakú konkrétnu vec, ktorú od nás chce, aby sme ju robili a ktorá je pre nás a je dôležité, aby sme ju proste, keď ju rozpoznáme, aby sme boli jej verní. A teraz urobíme aktivitu. A teraz urobíme nejakú krátku aktivitu. Tá bude brutálna. A nie, robím si srandu. A budeme mať takú aktivitu a chcel by som, aby sme sa dali do... dáme sa do dvojíc, aby nikto nemohol uniknúť, hej? Takže dáme sa do dvojíc a chcel by som, aby sme hovorili spolu v tých dvojciach o tom, že ako vnímame svoje povolanie od Boha. Či rozpoznávame, proste cítime, vnímame akokoľvek proste niečo špeciálne, ku čomu nás Boh volá. A keď áno, tak čo s tým plánujeme? Pokiaľ nespoznáme, nerozpoznáme nič a proste máme pocit, že ty kámo, ja naozaj neviem, ja proste iba som tu a to je celé, hej. Tak chcel by som, aby sme proste toto aj vyznali a proste neboli z toho sklamaní a proste nejaký naozaj nejaký zničený, ale aby sme si uvedomili, že OK, to, čo robil Jan, môžem ja robiť naozaj tiež. A nemusíme chodiť na púže, ale proste iba, že budeme žiť život, ktorý nedáva ľuďom zámienku, aby proste nechceli s námi tráviť čas a proste utekali od nás a stranili sa nás, ale budeme žiť život, ktorý proste naozaj bude živým svedectvom.